πρώτο αφαρίτικο στάδιο της νοράς προσευχής του Χριστού μας, στην στοματική προσευχή που δίνεται όλη η βαρύτητα εις όλους τους Ορθοδόξους όλου του κόσμου, σε όλους τους αιώνας. Ελέγχθησα κατ' επανάληψη ένα πράγματα, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα για πολλούς, ή εθελετυφλούν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ή πραγματικά είναι χώνοτη του πάθους τούτου, το οποίο θα το αναφέρω στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν καταβάλλεται ο κόπος και σε αυτούς, αλλά ο καρπός δεν φαίνεται. Και εξηγούμε. Το πρώτο στάδιο της προσευχής του Χριστού είναι η στοματική προσευχή. Μετά είναι η νοερά, μετά είναι η νοοκαρδιακή και μετά είναι η καρδιακή η αδιάλειπτος. Και η πνευματική προσευχή που είναι καταστάσεις και αρπαγές νοός. Πράγμα. Όταν κανείς ψεύδεται εν γνώση ή εν αγνία, τότε το ψέμα σφραγίζει την γλώσσα, το πύληνο αυτό εργαλείο με το οποίο κινείται η νοερά προσευχή. Διότι τη λέμε χαμηλοφόρμος. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, λίγες, πολλές, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φορές, όσες φορές μπορεί ο καθένας, στο 24ωρο, μέχρι να κοιμηθεί. Ο ψευδόμενος, εν γνώση, σφραγίζεται υπό του διαβόλου του ψεύδους και η προσευχή καθίσταται ανενεργώς, δηλαδή το καλώδιο κόπτεται. Όχι απλώς βραχυκυκλώνεται, αλλά κόπτεται. Ο ηλεκτρολόγος θα καταλάβει τη διαφορά. Στο βραχυκύκλωμα ισχύει το καλώδιο, υπάρχει. Στο κόψιμο του καλωδίου θέλει άλλη διαδικασία. Ίσως και η γεννήτρια έχει σταματήσει να λειτουργεί όταν το ψεύδος είναι μεγάλο, δηλαδή όταν κανείς ορκίζεται να πει την αλήθεια και λέγει το ψεύδος. Ορκίζεται που απογορεύεται και καταργήθηκε ο όρκος και λέγει το ψεύδος. Έτσι λοιπόν, ο εργάτης της νοράς προσευχής είναι υποχρεωμένος εκ των ενόντων να λέγει την αλήθεια. Τα πράγματα στον κόσμο είναι τραγικά και ικτρά, όπως τα διάγουμε όλοι μας. Οι άνθρωποι παίζουν ένα παιχνίδι του παραλόγου, ένα να εκφραστεί δια της αληθείας εις ό,τι ερωτάται, κυρίως από τον γέροντα ή από τους συγκεκριμένους πατέρες, κυρίως από τον γέροντα. Όταν δυσκολεύεται να απαντήσει, καλύτερα να μην απαντήσει παρά να πει τμήμα ψεύδος. Χιλιάδες φορές να πει τμήμα αληθείας, αλλά όχι τμήμα ψεύδος. Πόσο μάλλον να πει όλο το ψεύδος ή να υποκριθεί. Ξέρετε, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αγαθοί στο νου, αλλά όχι βλάκες και ηλίθιοι, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Χριστό μας να πιστεύουμε σε κάθε λεγόμενο του παντός ανθρώπου. Ίσως καμιά φορά χάνουμε και ξεγελούμεθα και απατώμεθα, αλλά όχι από τον Χριστό μας. Αυτός που μας ξεγελά εν γνώση ή εν αγνία, κυρίως εν γνώση, εγκαλείται υπό τον Χριστού και χάνει πάρα πολλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα το αντελευθεί από τα πράγματα, τη ζωή. Πρέπει λοιπόν κανείς να είναι νουνεχής και διακριτικός στα λεγόμενά του. Είναι υποχρεωμένος να έχει νύψη νοός και σύνεση στα λεγόμενά του, ώστε όταν κληθεί να ομολογήσει οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο και σοβαρό, είτε υλικό είτε πνευματικό, να μην μετανοήσει για αυτό που λέγει, να μην λυπηθεί για αυτό που λέγει, να μην τον τύψει η συνείδηση ότι ψεύδεται εν γνώση, κυρίως εν γνώση, όχι εν αγνία, διότι δεν έχουμε όλο το χρησμό του Αγίου Πνεύματος και πολλές φορές λέγουμε κάτι το οποίο με απλή λογική και συνείδηση το λέγουμε και τελικά δεν εκπληρώνεται. Λόγω χαρη λέμε πως μάλλον θα βρέξει όπως φαίνεται, αλλά τελικά δεν βρέχει. Δεν το είπαμε για να ψευθούμε, αλλά φάνηκε πως επειδή τα σύννεφα, επειδή ο καιρός, τελικά όμως δεν έβρεξε. Θα ήταν πιο έξυπνο να πούμε ότι αν ο Θεός θελήσει να βρέξει, θα βρέξει. Ας το αφήσουμε στον Θεό το θέμα. Αυτά τα διακονήματα ας τα αφήσουμε στον Χριστό, όχι στη δική μας λογική, στη δική μας χάρη. Το πρώτο λοιπόν είναι το λεγόμενο αυτό, ότι τα λεγόμενα πρέπει να είναι καθαρός χρυσός 24 καρατίων, δηλαδή 100% αλήθεια. Το γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι, εφόσον δια τον εαυτό μας ομιλούμε, ότι αυτό που λέγουμε είναι πέρα για πέρα αλήθινο. Με τα γόνατα της ψυχής και του σώματος, όταν πούμε την ευχή με το στόμα χαμηλοφόνος, ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέη σώμη, θα ακούγεται, όπως είπα και άλλες φορές, εις πάντα στους αιώνας. Η ευχή δεν έχει πάυση. Δεν είναι όπως τα παλμικά ηχητικά κύματα που κυμαίνονται, πάλλονται και κάποτε σβήνουν και χάνονται. Μία ευχή να πούμε θα ακούγεται εις πάντα στους αιώνας, ακαταπαύστος. Όχι πως εμείς έχουμε χάρη, αλλά αυθυπάρχουσα ενέργεια έχει το όνομα Ιησούς Χριστός. Όταν κανείς το μνημονεύει και είναι ορθόδοξος, βαπτισμένος, τότε αυθυπάρχουσα κινείται η ενέργεια και αυτή η ενέργεια μεταδίδει στον ουρανό αυτή την χάρη, η οποία χάρης αποταμεύεται για εμάς. Παίρνουμε ένα τμήμα της χάριτος εδώ στον κόσμο για να ενισχυθούμε και να αγωνιστούμε και τα υπόλοιπα αποταμιεύονται εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι κανείς πρέπει να λέγει πάντοτε την αλήθεια. Πολλές φορές θα βρεθούμε σε μεγάλη αμηχανία, σε μεγάλη δυσκολία να μην ξέρουμε πώς να εκφραστούμε όταν αναγκάζεται κανείς από τα πράγματα να πει ψέματα ή να υποκριθεί. Γι' αυτό είπα ότι βρισκόμαστε σε ένα θέατρο παραλόγου στον κόσμο τούτο, τουλάχιστον για πολλούς εκ των λαϊκών αδελφών μας. Είναι υποχρεωμένος ο εργάτης της ενωράς προσευχής να μην απαντήσει, να πει κοίταξε, είναι θέμα συνειδήσεως, για προσωπικούς λόγους, προσωπικούς, σοβαρούς, ιερούς, υλικούς και πνευματικούς, δεν σου απαντώ. Δεν το αντιλαμβάνεις εσύ αυτό που θέλεις, δεν κατάλαβες την ερώτηση που έκανες, αλλά εγώ που δυσκολεύομαι, δεν σου απαντώ. Είναι πιο ντόμπρο και ειλικρινές αυτό, παρά να πούμε τμήμα ψεύδος, να τον ξεγελάσουμε και να ξεγλιστρήσουμε ενός παρεθέσεως και να ξεφύγουμε τις απάτες. Ποτέ να μην το κάνουμε αυτό. Θα χάσουμε την πρασία της στοματικής νοεράς προσευχής που είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο που είναι πιο δύσκολο και μαστίζει ανηλαίητα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Όχι μόνο ορθοδόξους αλλά και μη ορθοδόξους. Διότι υπάρχουν και πολλοί υποψήφοι κατηχούμενοι στο θέμα της ενωράς προσευχής. Είναι το θέμα του καπνίσματος. Το κάπνισμα στα τσιγάρα και στα προχωρημένα στάδια, μαριχουάνα και τα λοιπά, αλλά ας το πούμε για το κάπνισμα. Δεν θα μιλήσουμε για το κάπνισμα, αλλά θα μιλήσουμε για το θέμα της προσευχής. Το κάπνισμα αυτά κοθεί αυτό, μολύνει και σφραγίδι με σφραγίδα αντιχρίστου διαβόλου την γλώσσα. Και έτσι λοιπόν η μολυσμένη γλώσσα δεν γίνεται εισακουστή από τον Χριστό μας. Κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ Λεσόμα πρέπει να λέγεται αγνά και ταπεινά. Με αλήθεια, σε όσα μιλούμε μεταξύ μας, με τον εαυτό μας, στην αυτομεψία, στην αυτογνωσία, αλλά και καθαρά από υλικής πλευράς. Ο καπνίζων μολύνει και πισώνει και σφραγίζει τη γλώσσα του. Και έτσι αυτό το εργαλείο, αυτή η πύληνη γλώσσα που δεν έχει κόκαλα, θα τσακίζει και τα συντρίβει τα κόκαλα με ένα λόγο βρώμικο και έσχρο, το άλλο, δεν έχει παρησία στο Χριστό μας και η μημολυσμένη προσευχή του καπνίζοντος, στο θέμα της μονάδας προσευχής, κινεί εις αγανάκτηση του Χριστού και όχι εις εύνοια και εις συμπάθεια και εις ύπνον και εις πλαχνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πάρα πολλοί αδελφοί μας κουράζονται και ταλαιπωρούνται χρόνια και χρόνια, δεκαετίες, κι όμως καπνίζουν αρημανιδών, σαν τα παλιά τα τρένα που συνεχώς καπνίζουν και ήταν κατάμαυρα. Δεν τους κατηγορούμε, ούτε με αυτούς ασχολούμεθα, ούτε περί καπνιστό και καπνίζοντος είναι το θέμα, αλλά περί ενωράς προσευχής, αλλά και του πρώτου σταδίου. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί καταβάλουν κόπος και κόπος, χρόνια και χρόνια, διαβάζουν και διαβάζουν τα βιβλία και βήμα από εδώ ως προόδου δεν έχουν. Και λέγουν ή πλάνη είναι τα λεγόμενα, είναι απατιώνες και εγκληματίες οι μοναχοί και καλόγεροι ή τέλος πάντων είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί είμαστε, αυτή είναι αλήθεια, αλλά ποια είναι η συγκεκριμένη αμαρτία που βλάπτει αυτό το εργαλείο και όργανο το οποίο δεν σε βοηθεί να προχωρήσεις. Πρώτον είναι το ψεύδος, το εγνώση, και δεύτερον είναι το κάπνισμα. Δι' αυτό οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να καπνίζουν. Και έτσι εισερχόμαστε σε ένα άλλο βασικό μάθημα. όχι μόνο για το θέμα της υγείας που δημιουργείται ο καρκίνος, όχι για το θέμα του χρήματος που ξοδεύουν τόσα και τόσα χρήματα, αλλά κυρίως ότι η προσευχή τους πρέπει να γίνεται εισακουστή από τον Χριστό μας. Φυτεύτηκε μέσα στην καρδιά τους και στο βάθος του νόστου τους αυτός ο λόγος, ο απλός, απλούστατος και ταπεινός, έπαυσαν σαν σε μαχαιριά, αποκεφάλισαν το θέμα του καπνίσματος πάραυτα και άρχισαν να μετανοούν. Δεν θέλει πολύ χρόνο αυτή η λογική τοποθέτηση. Είναι λογική τοποθέτηση όντως, για να αρχίσει η προσευχή να ενεργεί. Μόλις αρχίσει κανείς και αντιλαμβάνεται τα πρώτα στάδια της νοράς προσευχής, της στοματικής νοράς προσευχής, αμέσως κανείς αρχίζει και παίρνει μια ανακούφιση, παίρνει μια βαθιά ανάσα. Αναπνέει καθαρόν αέρα. Αναπνέει Ιησού Χριστόν και μάλιστα σταυρωμένο. Και λέει, κοίταξε, πώς ένιωθα προηγουμένως, πώς νιώθω τώρα. Είναι προσωπική διαπίστωση, σε αυτά είναι και θέματα εξομολογήσεως, αλλά η προσωπική διαπίστωση σε ένα εχέδρα νουν είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι απατά τον εαυτό του όταν κανείς αγωνίζεται να έχει αυτογνωσία και αυτομυψία στον εαυτό του, ότι κοίταξε, η συνείδησή μου αρχίζει και λιγοστεύει το έλεγχος. Αρχίζει και μειώνεται ο βομβαρδισμός. Το μαστίγωμα αυτό, τα ανηλαία του αρχίζει και λιγοστεύει πάρα πολύ και κάποτε καταπάτει. Και έτσι λοιπόν Χριστόν και προς τον Χριστόν κινείται. Είναι καθαρά αυτή η γλώσσα. Ούτε ψεύδεται, ούτε και καπνίζει. Αυτό το λέγω για πάρα πολλούς λαϊκούς, όχι μόνο παράδοντας αλλά και απώντας, διότι καταβάλλουν χρόνους και χρόνους, κόπους και κόπους και βρίσκονται στο άλφα της υποθέσεως. Και μας ονειδίζουν πολλές φορές και μας μέμφονται και λέγουν ότι εμείς υπερβάλλουμε τα πράγματα, τα μεγεθύνουμε τα πράγματα, έχουν και αυτοί τα ίδια χρόνια με εμάς και έχουν άλλα αποτελέσματα, ότι ή εμείς υπερβάλλουμε και ψευδόμεθα ή αυτοί είναι υποκριτές και φαρισαίοι. Και όμως τα πράγματα είναι τόσο πολύ απλά. Πνέουμε λοιπόν όταν εισπνέουμε και εκπνέουμε καθόν άρα είμαστε όπως τα ζώα. Αλλά πρέπει να γίνουμε άνθρωποι, όχι όπως τα ζώα. Άρα πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδο να εισπνέουμε και εκπνέουμε Ιησούν Χριστόν. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα από τον καθαρό αέρα που δεν καπνίζει κανείς. Και έτσι λοιπόν κανείς όταν προσάξει στον καθαρό αέρα τον Κύριο Ιησού Χριστό ελεησόμενο, αρχίζει και ξεχωρίζει από τα ζώα, τα άλογα, διότι προσεύχεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι το πρώτο στάδιο. Θα κρατήσει ικανούς χρόνους, 3, 5, 10, σε μερικούς και 15 και 20 χρόνια, σε μερικούς και μήνες. Τόσο πολύ κυμαίνεται ανάλογα με την προαίρεση, την αγωνιστικότητα, την καθαρότητα και την ταπείνωση του νόους που καταβάλει κανείς. Είναι άλλοι οι οποίοι υπευλήθησαν σε δοκιμασίες και ασκήσεις, αλλά άλλοι τους ξεπέρασαν διότι υπέστησαν ταλαιπωρίες και ασθένειες, αδικίες και συκοφαντίες και συντρίφθηκαν πατέρες μου. Τόσο πολύ ταπεινώθηκαν που γίναν χαλιά. Τόσο πολύ ταπεινώθηκαν. Και δεν κατηγορήσαν κανέναν και έτσι ο Χριστός τους αντάλλησε με αυτή την ωραία προσευχή. Και όταν χορτάσει τη χαμηλόφωνη, σταθερή νοερά προσευχή, τη χαμηλόφωνη ευχή, τότε την παραλαμβάνει ο νους ανέτος, ευκόλος και σταθερός και τη λέγει χωρίς να κινούνται τα χείλη, ούτε και η γλώσσα. Αυτό θα κρατήσει πάλι 3 έως 5 χρόνια, ίσως και περισσότερα για την εποχή μας την πονηρά και την διαστραμμένη, διότι δυστυχώς έχουμε γίνει τόσο πονηροί, ξέρουμε τόσα πονηρά πράγματα, που μέχρι να τα βγάλουμε από το μυαλό μας κάνουμε τετάνια δυσκολία. Πρέπει να αφαιρεθούν όλα αυτά τα μπάζα. Πρέπει η γεννήτρια να τα ισοπεδώσει αυτό το μηχάνημα, να τα εξαφανίσει, γιατί σε αυτή την ταπεινή παιδιάδα ο Χριστός του Πνεύματος. Πανός και βουνός ταπεινωθήσετε. Αυτό το έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος. Πρέπει να γίνει παιδιάδα, όχι νάπας, να έχουμε, αλλά να έχουμε παιδιάδας, δηλαδή είναι ταπείνωση και ψυχοσωματική αγνότητα. Αυτό θα το καταλάβει κανείς με τον προσωπικό του αγώνα, με το χρόνο και τα λοιπά, θα το καταλάβει, θα το βιώσει. Ο Χριστός μας είναι ο ίδιος προς όλους. Εφαρμόζει ένα νόμο και ένα κανονισμό προς όλους αναλύωτο, σε όλους τους αιώνες. Μόλις αρχίσει κανείς και βιώνει αυτό το προσωπικό κόπο και αγώνα, αμέσως αρθνοδεύεται με τους τύπους της καρδίας. Βλέπετε, η κτύπη της καρδίας είναι σταθερή σταθερότατη. εκτός αν κανείς έχει πρόβλημα καρδιακό, έχει αρρυθμία ή έχει ταχυκαρδία, αλλά και στο θέμα της βλάβης της οργανικής, της σωματικής πλέον καρδίας, η εννοά προσευχή τακτοποιεί το θέμα. Γνωρίζω πολλούς ασθενείς που έχουν πρόβλημα καρδιακό και αναπνευστικό και δεν εισπνέουν και εκπνέουν κανονικά, είτε τη βράδυ, κυρίως τη νύχτα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αλλιώς προσεύχονται την ημέρα, αλλιώς προσεύχονται τη νύχτα. Είναι εκεί που έχουν και μερική δύσπνοια και νομίζουν πως θα πεθάνουν τη νύχτα. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, βουλώνουν και ειρήνες και δεν μπορούν να εισπνέσουν. Και υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία και πραγματικά είναι ένα θαύμα κάθε μέρα ή μάλλον κάθε νύχτα για να ξημερώσουν και μάλιστα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Οι πιο πολλοί από εμάς κοιμούμεθα τόσο ήσυχα, τόσο αμέριμνα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι όμως μερικοί που πάσχουν και αδολισχούν και δίδουν μονομαχίες πραγματικές με πολλά δάκρυα μέχρι να ξημερώσουν, διότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό τους και το βράδυ βέβαια δεν είναι στο θέμα της καρδιάς ή της αναπνοής. Αυτοί οι αδελφοί μας που λόγω της παθήσεως είναι τεταπεινωμένοι, αλλά πιο πολύ δεν το γνωρίζουν, διότι ξέρετε η ταπείνωση έχει και την αφάνεια. Κρύβεται. Πρέπει να κρύβεται να μην γνωρίζετε. Και έτσι λοιπόν αυτός ο σταυρός σηκώνεται 100% από τους ιδίους λόγω της ταπεινώσης και της αφανείας. Αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε χύνουν αρκετά δάκρυα, λίγα ή πολλά. Αυτά τα δάκρυα ο Χριστός τα δέχεται ως μήνο πολύτιμο, όπως των μυροφόρων γυναικών. Και λοιπόν τους δίδει πιο πολύ χάρη σε πολλούς οι οποίοι έχουν φυσιολογική ιατρική υγεία. Είναι επόμενο αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν όταν χορτάσει ο νους την χαμηλόφωνη ευχή, το Κύριε σου Χριστέ λεσόμε, είναι έτοιμος, δεκτικός να την παρελάβει, μέσα στο εσωτερικό του είναι, δηλαδή στην διάνοια, δηλαδή στην ενέργεια στο εγκέφαλο, στην ενέργεια του νους, και από εκεί και μετά αφού την δουλέψει, την επεξεργαστεί χρόνος ικανούς, 3-5 χρόνια, συν πλην, στην εποχή την πονηρά που βρισκόμαστε, μετά πλέον αρχίζει και κατεβάζει προς το μέρος της σωματικής καρδιάς. Αυτά τα μέτρα και τα σταθμά είναι στη δική μας πονηρά γενιά. Στην εποχή του Αγίου Γέρον πίσω ήταν άλλα τα μέτρα και άλλα τα σταθμά. Και συνεχώς αυτά κυμαίνονται και μεταβάλλονται ανάλογα με την γενιά των ανθρώπων. Όταν θα λέγουμε αυτά τα πράγματα μετά από 20 και 50 χρόνια θα λέγουμε άλλα λόγια. Στη διαφορετική διατύπωση, διότι αυτά που θα έχουν μάθει τα νέα τα παιδιά με τη μοντέρνα τεχνολογία και τη μοντέρνα γνώση της Ευρώπης και του κόσμου τούτου, θα πρέπει να λέγουμε τα ίδια πράγματα σε άλλη διατύπωση. Διότι δεν θα μας καταλαβαίνουν. Θα νομίζουν πως θα μιλάμε κινέζικα. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι αυτό που λέγει δεν επιδεικνύεται, δεν υποκρίνεται, δεν είναι να λες μόνο την αλήθεια και να μην σε καταλαβαίνει και να μην εφαρμόζει το λεγόμενο ο άλλος, διότι έτσι δεν βοηθιέται ο άλλος. Πρέπει πραγματικά αυτό που θα λεχθεί να το εφαρμόσει ο άλλος και να βρει τα αποτελέσματα τα οποία λέγονται. Διαφορετικά καλύτερα κανείς να μην ομιλεί. Βλέπετε λοιπόν σε λίγα χρονικά διαστήματα πώς μεταβάλλονται τα θέματα της νοεράς προσευχής. Αυτά δεν τα είχε καμιά άλλη γενιά. Τόσους και τόσους όμως ήταν τα ίδια λεγόμενα και τα γραφόμενα. Στην εποχή μας γίνεται μια δυναμική επανάσταση που ο Θεός να σκεπάσει το νου όλων μας να έχουμε τουλάχιστον τη στοιχειώδη φυσική γνώση στα θέματα τα πνευματικά και των αγνών θείων φόβων να μας καθυλώνει το σάρκα και το πνεύμα και την ψυχή μας ώστε να εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα με αγνό λογισμό και όχι με υποκρισία. Και θα δούμε τα έλλειψη που θα ρίξουμε.
Oh.
ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και αντισαν της μνήμας της ζωής. Ευχαριστώ.